Под казачным дубом, над Нёманом синим, хлопец признавался у каханьи дзяўчыне, и рэхам той шепт адгукаўся між гаю: «Кахаю, кахаю!» Я чула пяшчотнае шчырасці поўнае, маё беларускае, роднае, кроўнае, такое раптоўнае, такое чароўнае, такое ласкавае, цёплае, чыстае, як сонца агністае, як Нёман празрыстае, як казка быліна, як песня жаданая, дагэтуль зусім у жыцці непазнанае, вясновае слова ад шчырага сэрца. Яно празвінела над хвалямі ў рэчцы, вятрыска шаптаў яго з лісцем між гаю: «Кахаю, кахаю!» Шапталі яго сенажаці дуброва, людзьмі перачутае некаму новае, адзінае, дзіўнае, светлае слова: «Кахаю, кахаю, кахаю!» Люблю беларускаму краю бясконца я слова «люблю». Повторяю.